Бишкекте кечки саат 6:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Чет жерден каржыланып саясий ишмердүүлүк менен алектенген бейөкмөт уюмдарды чет элдик тынчы деп табуу боюнча мыйзам долбоорунун авторлору депутаттарды бул мыйзамды эртерээк кабыл алууга үндөшүүдө. Бир аздан соң Азаттык бул теманы арай көз чарай талкуусуна алып чыгат. Эми болу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аларды бүгүн Төрөкул Доров сунуштайт.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Орусиянын президенти Владимир Путин Украина бийликтерин чыгыштагы аскерий операциясын жазалоочу аракет деп атап, муну тезинен токтотууну талап кылды. Донецкде кечээки атышууларда орусиячыл сепаратисттерден кеминде 30 адам өлгөндүгүн, 100 адам өлгөн болушу мүмкүн экендигин алар өздөрү бүгүн айтышкан. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков бүгүнкү сөзүндө азыр өкмөттүк аскерлер Донецк аэропортун толук көзөмөлдөп турушкандыгын билдирди. Азырынча кечээки чабуулдан канча адам өлгөндүгү тууралуу расмий кабар жок, бирок Аваков өкмөттүк күчтөр тарабынан эч ким курман болбогондугун кабарлады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Өзбекстандын жаңы паспорт тартибин түшүндүрдү. Өзбекстан биометриялык паспорт киргизгени кыргызстандык жарандарга эч кандай таасирин тийгизбейт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка кыргыз тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков айтты.
Негизги эле дээрлик баардык КМШ өлкөлөрүнүн баардыгы эле ушундай биометрикалык өз жарандарына биометрикалык паспорттарды кийгизип атышат. Бирок азырынча Кыргызстанга болсо, маселен жана Өзбекстан боюнча эч кандай тоскоолдук киришине чыгышына биздин паспорттор менен азыркы киришине эч кандай тоскоолдук жок да.
Бирок Азаттыктын Баткендеги кабарчысы азырынча биометриялык паспорт талабы Өзбекстан жарандарына гана тиешелүү деп айтылган менен Сох анклав аркылуу өтүүчү кыргызстандыктар анклав аркылуу өтүү кыйындайт го деп тынчсызданып атышкандыгын айтты. Сокко Айдырген тараптан кирүүчү чечме бекетинде жазылып турган маалымат кылайык, биометриялык паспорт өзбек жарандарынан 1-июлдан тартып талап кылынат. Баткен райондук администрациясынын Азаттыкка билдиришкендей, биометриялык паспорт тууралуу талап жөнүндө алдын ала маалымат Өзбекстан тараптан түшө элек. Ал арада соктуктардын машинесин талкалагандар кармалды. Баткен облустук милициясынан Азаттыкка айтышкандай 23 май күнү Өзбекстандын Сох анклавына өтүүчү транзиттик жолдо соктук Курсан Жон Илесовтун Деонексия машинеси талкаланган. Ал үчүн Кадамжай районунун Орозбек файлынын тургуну Гайрат Исаков шектелип камакка алынды. Ушундай эле 14 май күнү аталган райондогу Чечме айылынын эки тургуну Сох анклавына өтүп бараткан өзбекстандык жарандын Мерседес Бенц үлгүсүндөгү машинесин кууп барып токтотуп айнектерин сындырган. Бул окуя боюнча да күнөөлүү деп шектелгендер камалды. Учурда аларга кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүп атат. Астанада жер участоктору мамлекет тарабынан конфискацияланган 7 аял бүгүн нааразылык митингине чыгышканда аларды полиция кармап кетти. Балдарын жетелеп алган аялдар парламенттин имараты алдына баратышкан. Соңку апталарда Казак баш калаасында бир нече ирет ушул өңдүү нааразылык акциялары өткөн. Жергиликтүү тургундар көп учурда бийликтер алардын участогун мамлекеттик муктаждык үчүн деп алып коюшаарын, бирок башка жерге үй салыш үчүн жетиштүү компенсация төлөбөй тургандыктарын айтышты. Келдибековдун жактоочулары Ош Эркеш там жолун бууштту. Камактагы мөөнөтү 27 июнга чейин узатылган. Жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун 100 жакын жактоочусу Ош Эркеш там жолунун тамчы участогунан жолду бууп турушат. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында жол эки тарабынан эки машина менен тосулуп, ортосунда таш төгүлгөн. Маалымат кылайык, бүгүн жол тоскондор жыйын уюштуруп, анда Ахматбек Келдибековдун ден соолугуна байланыштуу баш коргоо чарасын өзгөртүү талабы менен жазылган кайрылууну мамлекет башчы баштаган бийлик өкүлдөрүнө жолдошту. Алар учурда жол тосулуп турган жолдогу кырдаалга 200 милиция кызматкери көз салып турат. Азербайжанда оппозициялык блогер камалды. Бакы шаарында сот оппозициялык блогер Абдуль Абиловду 5 жылдан ашуун мөөнөт көтөрмөгө камаган өкүм чыгарды. Анын адвокаты Халид Багыров Азаттыктын азири кызматына сүйлөп атып, блогерге маңзат сактаган деген айып тагылгандыгын айтты. Индиянын жаңы премьер-министри Пакистан өкмөтүнүн башчысы менен жолугушууда. Индиянын жаңы шайланган премьер-министри Нарендра Моди Нью-Делидеги алгачкы иш күнүндө Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Моди менен Шарифтин жолугушуусу дээрлик 1 саатка созулгандыгы кабылдануда. Сүйлөшүүлөрдүн мазмуну тууралуу азырынча кабар жок. Индия өкмөтүнүн башчылыгы 2008-жылкы Мумбай чабуулунан бери пакистандык лидерди алгачкы ирет кабыл алып отурат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Төрөкул Доров болду. жерден каржыланып, саясий ишмердүүлүк менен алектенген бейөкмөт уюмдарды чет элдик тыңчы деп табуу боюнча мыйзам долбоорунун авторлору депутаттарды бул мыйзамды эртерээк кабыл алууга үндөшүүдө. Бир аздан соң азыр бул теманы Азаттык Карайкөз жарай талкууга алып чыгат. Бул мыйзам долбооруна ылайык сырттан каржыланып, бирок ички саясатка кирилишкен уюмдардын өкүлдөрү 3 жылга соттолот. Талкууну Бишкектен Жанар Акаев жүргүзөт. Жанар.
Рахмат Элиза, мен угармандарга телефонубузду эскертип коеюн. 31-61-63 телефонуна чалып, түз эфирдеги биздин талкууга катышсаңыздар болот. 31-61-63. Бизге конокто ушул Ош шаарында азыр ушул мыйзам долбоорлорунун авторунун бири депутат Нуркамил Мадалиев турат. Телефон аркылуу байланышта. Жана ошондой эле студияда болсо активист, Эркин эл партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков келди. Ошондой эле экономика министрлигинин байкоо кеңешинин мүчөсү, белгилүү юрист Ноокат Идрис мырза, саламатсыздарбы? Биз алгач ушул Нуркамил мырза мына самолетко чыккан турат, ошентсе дагы биз суроо берип үлгүрүп калалы. Нуркамил мырза, ушул сиз бул мыйзам долбоорун эмне үчүн эртерээк кабыл алынышы керек деп жатасыз? Кандайдыр бир себептер болуп атабы?
Бул мыйзам долбоорунун өзү коомдук талкууга чыкканына бир топ мезгил болуп калды. Жарым жылдын ар жагы бир жылга жакындап калды. Биз жанакы парламенттин сайтына келгенден бери азыркы убакка чейин 7 мезгил өттү. Ошондуктан муну кайрадан тиги парламентке киргизүү убактысы жетти деп ойлойбуз. Ошондон улам эле киргизип атабыз.
Бул эми эртеңки жалпы жыйынга коюлушу мүмкүн дегендей айттыңыздар эле, ошондо болсо да мүмкүнбү эртең?
Мен азыр күн тартыбын билбейм эртеңки, бирок бул жанакы юридикалык бөлүмдөн экспертизадан өттү биздин парламенттен, жана лингвистикалык экспертизадан өттү. Ошондон эми комитетке берилиш керек өзү негизи шарт боюнча.
Анда ушул комитеттерде талкууланат турбайбы?
Комитетте талкууланат.
Ушул бир топ укук коргоочулар бул мыйзамды аябай сындап атышат. Мына соңку инкылаптан кийин, ушул революциядан кийин демократиялык жолго түштүк деген мамлекетибизге бир топ мындай тескери мындай пикир жарашышы мүмкүн депчи. Ушуга кандай дейсиз?
Эми
демократияны артка чегинүү катары баалап атышат.
Ошондой бир тигилже бул мыйзамды кабыл алганда ошондой сөздөр болуп атпайбы? Ушу биз жөнүндө тескери пикир жаратты. Мен ошол суроону бергим келип атат да, кимдин тескери пикири жаралып атат? Бул биринчи маселе. Экинчи, бул Кыргызстандын азыркы турмушуна, Кыргызстан мамлекетине канчалык деңгээлде зыян пайдасы тийип атат? Ошол позицияда сүйлөсөк жакшыраак болот эле да.
Ушул кандай зыян тийип атат сиздин оюңузча? Зыяндарын санап бере аласызбы ушул бейөкмөт уюмдардын?
Жок, бейөкмөт уюмдардын жалпы булар бейөкмөттөр жөнүндө сөз болуп аткан жок азыркы. Бул бейөкмөт уюмдардын ошол чет элден каржыланып туруп, анан кийин тиги саясий ишке, саясий иштерге аралаша турган категориялары жөнүндө сөз болуп атат. Ал эми бейөкмөттөр уюмдары өздөрү булар көп да, көпчүлүк алардын баарына бул таасир тийбейт.
Рахмат Ноокат мырза, сиз кандай дейсиз ушул соңку учурда ушул бир аз шаштырып мына бүгүн дагы эмне үчүн мындай бир аз шашып атышат?
Эмне үчүн шашкандыгын мен билбейт экенмин, бирок бул мыйзам 98% Орусиянын мыйзамын кайталанып көчүрүлгөн да. Анан өзүңүздөр билесиздер, Орусиядан башка бир дагы мамлекет мындай мыйзам жок. Демократиялык мамлекеттер баардыгы бул мыйзамды критикалап чыккан, бүт дүйнө.
Рахмат. Биз ресурсун сурабыз. Азырынча ушул Мадалиевдин үнү бизге болуп атат. Мавлян мырза, сиз негизги колдоочулардын бирисиз. Буга чейин да Азаттыкка бир канча жолу интервью берип жүрсүз. Эмне үчүн ушул колдоого алып атасыз бул мыйзамды?
Саламатсыздар урматтуу радио угармандар. Биринчи ирет уруксат берсеңиз, Ноокат мырзанын айткан сөзүн мен бир аз оңдоп кетет элем. Баягы Орусияда эле ушул мыйзам кабыл алынган, башка бир дагы өнүккөн мамлекеттерде жок экенин сиз юрист катары билсеңиз чыгар. Мына радио угармандарда ачык айтайлы, 1938 жылы биринчи ирет чет элдик агент мыйзамы Америка Кошмо Штатында кабыл алынган. Ал мыйзам ФАРА мыйзамы мына кабыл алынган. Мына Орус Федерациясы 2005 жылы ушул ФАРА мыйзамын өзгөртүү, толуктоо киргизип карап баштаган. 2005 жылы биринчи аракет болгон кабыл алуу, 2012 жылы бул мыйзамды кабыл алышып өзгөртүүлөр менен кабыл алышкан. Мына ошол эле мыйзамдын негизинде, Орусиядан кабыл алынган мыйзамдын негизинде азыр биздин жогорку кеңештин өкүлдөрү дагы бул мыйзамды бизге сунуштап жатат. Эми мен конкреттүү түрдө себептерин айтайын, эмне үчүн биздин мамлекетке мындай мыйзамдын кереги бар экен. Бул мыйзамды мен ачыгын айтайын колдобойм. Себеби бул мыйзам аягына чейин иштелип чыккан эмес. Мына бул мыйзамды карасаңыздар, диний бирикмелер жана чет жактан каржыланган бейөкмөт уюмдары боюнча мыйзам деп. Бирок мыйзамды окуп чыксаңыздар, негизинен бейөкмөт уюмдарына багытталган. Диний бирикмелер, агымдарга эч кандай чара көрүлгөн эмес да, каралгандай эмес. Ошондуктан бул мыйзам толук эмес, буну карап чыгыш керек. Бирок мындай мыйзам биздин мамлекетке керегин мен колдогон жана себептерин айтып кетейин. Биринчи, мына жакында биз маселени көтөрүп чыктык, мен Facebook баракчама ачык эле жазып бир топ талкуу жаратты. Биздин мамлекетте гей парад өттү. Мен баракчага жазып чыктым, андан кийин талкууларга катыштым. Гей парадды уюштурган адамдардын бири Асхат Дүкенбаев мырза, Freedom House уюмунун жетекчиси.
Асхат мырза комментарий бербедиби? Ал гей парад эмес болчу.
Жок, гей парад эмес да, мен айтып атпаймынбы? Чет мамлекеттен каржыланган уюмдун өкүлү биздин мамлекетте коомдук пикир жаратуучу, пикирин өзгөртүүчү идеяны көтөрүп чыгып чоң акция уюштуруп жатат. Андан кийин мына Эркин эл саясий партиясы, биз былтыр маселени көтөрдү элек, бейөкмөт уюмунун өкүлү Галина Чиркина чыгарган балдарга, өспүрүмдөргө арналган жана сексуалдык тарбия, сексуалдык билим берүү брошюралары боюнча. Мына биз азыр билим берүү министрлик тарабынан толук тыюуга салдырдык. Бул маселени иликтеп чыкканда бул бейөкмөт уюму эл аралык уюмдардан каржы алып, ошол каржыны мыйзамсыз колдонуп, мисалы баягы мыйзамдарды, биздин мыйзамдарды, эл аралык мыйзамдарды бузуп жанагындай ыплас китептерди чыгарганын аныктап чыктык да. Эми мындай мисалдарды келтире берсек өтө көп.
Азыр
ошолорду чектөө негизинде биз бир мыйзам кабыл алуу.
Туура, Нокат мырза, ушул мыйзамдын авторлорунун бири Турсунбай Бакир уулу да айтып атат да, кээ бир уюмдар мындай аша чаап адам укуктары менен алектенбей ушул саясатка аябай аралашып кетип атат депчи.
Кечиресиз, мен Мавлян мырзанын сөзүнө жооп берип коеюнчу. Биринчи, Мавлян мырза айтпадыбы, биринчи, мындай мыйзам 1938 жылы АКШда кабыл алынган деп. Ушундай эле маалыматты дагы биздин президентибиз 3 жолу журналисттерге интервью берип атып айтты да. Анан алар ошол АКШнын мыйзамын жакшы билишпейт окшойт. Эмне дегенде, 1938 жылы өзүңүздөр билесиздер, 2-дүйнөлүк согуштун алдында фашизм көтөрүлүп атканда бул мыйзам АКШнын мыйзамы ошол фашисттик пропагандага каршы багытталган эле. Анан ошол согуш бүткөндөн кийин 1966 жылы, 1995 жылы ал мыйзамга 2 жолу өзгөртүүлөр киргизген да, анан багыты таптакыр өзгөртүлгөн да. Ал мыйзам азыр чет элден каражат алып АКШда
агент деген
саясат же мыйзам долбоорун түртүп аткан уюмдарга каршы да. Анан ал мыйзамда бир дагы бейөкмөт же НПО деген сөз жок да. Ал мыйзам ким болбосун, жөнөкөй киши болобу, коммерциялык уюм болобу, өкмөттүк эмес уюм болобу, ошолор ушундай иш жүргүзсө, башка бирөөнүн акчасы менен саясатты түртүп аткан болсо, ошолорго багытталган.
Бул авторлорунун дагы айтып атпайбы, ушул айрым бейөкмөт уюмдар аша чаап мындай адам укуктары менен алектенбей эле аябай саясатка аралашып кетти депчи.
Ага дүйнөлүк стандарт бар да демократиялык мамлекеттерде. Бизде дагы конституцияда жазылган, эгер мыйзамда кээ бир кыймыл аракеттер бөгөттөлгөн болсо, запрещено болсо да, орусча айтканда, алар үчүн 2 кодекс бар: кылмыш кодексе, административдик кодекс. Ошол нормаларды ким бузса, ошол жооп берет. Коммерциялык уюм болобу, коммерцияга эмес болобу, жөнөкөй жаран болобу. Анан ошол мыйзамды колдонушубуз керек да. Анан биз ошол мисалы үчүн 100% 3,5 миң иштеп аткан бейөкмөт уюмдар абдан чоң пайда алып келип атат. Ошонун ичинде мисалы үчүн кээ бирөө мыйзам бузуп койсо 3,5 000 тоскоолдук же иш аракетине
жолтоо
болбош керек да.
Рахмат Мамен мырза, сизге сөз берерден мурун азыр азаттыктын күндүн башкы жаңылыктарын кыскача мазмунун угуп алып талкуулап атабыз.
Рахмат Жанар, биз азыр соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетсек. Орусиянын президенти Владимир Путин Украина бийликтеринин чыгыштагы аскерий операциясын жазалоочу аракет деп атап, муну тезинен токтотууну талап кылды. Астанада жер участоктору мамлекет тарабынан конфискацияланган 7 аял бүгүн нааразылык митингине чыгышканда аларды полиция кармап кетти. Камактагы депутат Акматбек Келдибековдун жактоочулары Ош Эркеч там жолун буушту. Индиянын жаңы премьер-министри Пакистан өкмөтүнүн башчысы менен жолугушууда жана нарында кара өпкө алаңынан 200 ашык кой эчки өлдү. Эми кезек кайрадан арай көз чырай талкуусунда Жанар.
Рахмат, азыр сөздү Мавлян мырзага берели. Ушул Мавлян мырза, мына кылмышам Бекмет уюм турайынбы, Азиз Абдырасулов да айтып атат да, ушул өкмөттүк эмес уюм десе эле бир отула мамлекеттин душманы деп ойлоп албаш керек депчи. Алар деле чын эле мындай интеллектуалдык ресурсун баягы мисалы башкалар кандай күйсө Кыргызстанга ошондой күйүп эле иштеп атышат, көп пайдасын алып келип атат, күчүбүздү жумшап атабыз депчи. Анан бизди бир отула эле душман катары көрүп албаш керек дейт да, сиз кандай дейсиз?
Сөзсүз бул пикирге мен бир четинен кошулам. Кыргыз мамлекетинин борбордук Азиядагы мамлекеттердин айырмачылыгы биздин ошол жарандык коомдун күчтүүлүгүндө. Жарандык коомдун түзүлүшүн, түптөлүшүн күчтүүлүгүнүн бирден бир салым кошкон ушул бейөкмөт уюмдары. Буну ачык айтышыбыз керек. Бул факт. Чынында мына Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, Түркменистан болобу, Тажикстан болобу, айырмачылыгыбыз мына биздин жарандык коомдун күчтүүлүгүндө. Бирок ошол эле кезде биз баарын да бөлүп карашыбыз керек. Азыр конкреттүү фактылар менен айтышыбыз керек. Бакир уулу келтирип жатпайбы? Азыркы бейөкмөт уюмдарын кээ бирлери толугу менен саясатка аралашып калган деп. Мына фактыларды келтирейли. Ошолорду фактыларды келтирип, ошону иликтеп, анан мыйзам кереги эреги эмес экенин биздин азыркы шарт көргөзөт. 2010-жылы Ош коогу алаңы болгондо эл мына тынчып, мына биримдикке ынтымакка келерде ушул бейөкмөт уюмдар кайра чыр салып, баягы мынча өзбек өлүптүр, мынча кыргыз өлүптүр деп кандайдыр бир кыжырданууну пайда кылган ушул Азиз Абдырасул айым да. Муну элдин баары билет. Азыр мисалы Ошко барса Азиз айымды эч ким киргизбейт. Ал эле эмес, мына жакында Ак үйдүн алдында бир топ чаң топлон салып азыркы күнгө чейин табылбай жаткан балдардын энелери, өлгөн балдардын энелери Азиз айымды кууп чыкканын видеосун баарыбыз көрдүк, туурабы? Андан тышкары мына мен конкреттүү айтайын. Ноокат мырза, айтсаңыз, сиз билесиз да, мына ОНС-тин мүчөсү катары жана интернетте расылканы окуп атасыз күнүгө. Коомдук байкоочу кеңеш бейөкмөт уюмдарын биргеликте геосаясий кайрылууларды кабыл алып жатканын сиз окуп көрүп билип турасыз. Бул эмне ички саясий саясатка жана биздин тышкы саясатка кийлигишүү эмеспи? Же мына конкреттүү түрдө айтайлы, биздин 2010-жылы Ош окуясынан кийин эл аралык уюмдардын өкүлдөрү келип алып, Кима Килининин рекомендациялары кабыл алган отчету биздин мамлекетке чоң дүрбөлөң салганын биз таң албайбыз да. Мына ошолорду бир чектөө максатында сөзсүз бир мыйзам керек экени зарыл нерсе.
Мавлян мырза, биз угарманды кабыл алып койдук, Мухат мырза, сиз жооп берип коесуз. Саламатсызбы? Сиз байланыштасыз, түз эфирдесиз, айта бериңиз.
Мен мындай деген пикирди айткым келет да, жана азыр эле Мавлян айтты эме деп, жанагы балдарды морге
китепчелерди чыгаруу боюнча?
Китепчелерди чыгаруу боюнча да. Анан жакында жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева кыргыз радиосунан чыгып ошол жөнүндө мыйзам кабыл алып аткан жөнүндө айтты эле да. Ошол мектеп жашында мектеп окуучуларын бойго бүтүүдөн мектеп окуучуларына бойго бүтүүдөн сактанууну үйрөтүү жөнүндө.
Ооба.
Анан биз эми ошондо анда жеке эле бейөкмөт уюмдар эмес, ошондой элге каршы, мамлекетке каршы мыйзам кабыл алып аткан, мыйзам жазып аткан депутаттарды дагы чет өлкөлүк агенттер деп кабыл алалык да.
Рахмат сизге. Эми бул маселеде мындай коомдо дагы бир топ түшүнбөстүктөр бар да, чын айткандачы. Ошон үчүн мындай жеткиликтүү түшүндүрүү иштери дагы азыр толук жүрүлөт. Нукат мырза, сиз жооп берип койсоңуз, Мавлян мырза.
Мен жооп берип коеюн. Кыргызстан жаңы мамлекетте азыр 20 жыл эле болду.
Эгемен болгонуңузга.
Ба, мамлекеттин жашоосу менен өлчөсөк, бул ымыркай. Анан биз конституцияга жаздык, Кыргызстан демократиялык мамлекет деп. Анан ар кандай демократиялык мамлекеттерде сөзсүз бейөкмөт уюмдардын сектору болуш керек да, сөзсүз. Анан мына жүздөгөн жылдары демократияны куруп келген алдыңкы мамлекеттер мындай стандарттарды уже калыптанып калган да алардын мамлекеттеринде. Мисалы үчүн мына 36 мамлекетте изилдөө жүрүптүр. Анан алардын бейөкмөт уюмдарын каржылоо булактарын изилдеттир да бир уюм Джон Хопкинс университети. Анан карап көрсөк 3 булагы бар экен. Бирөө өз баягы ишмердүүлүгүнөн, экономикалык ишмердүүлүгүнөн 52% табат экен дүйнөдө өкмөттүк уюмдар. 36% өкмөттөн баягы келишимдерди түзүп, чогуу проекттерди аткарып табат экен да. Мисалы үчүн бизде баягы мамлекеттик заказ деген барбы? Министрлик, социалдык министрлик менен чогуу иштеп аткан уюмдар. Ошондой сыяктуу. Анан 13-12% эле өкмөттүк уюмдар баягы грант катары донор уюмдарынан алат экен. Анан биздин мамлекетти айтсак, азыр баягы ишмердүүлүк менен тапкан шарт түзүлгөн эмес. Мамлекет менен келишим түзүп тапкан каржылоо табыш үчүн дагы шарт түзүлгөн эмес. Бир гана булак бар да азыр баягы чет элдик булактар. Аны жоюп салсак, таптакыр жок болот да өкмөттүк эмес уюмдар. Ошон үчүн биз тескеринчеси башка баягы мен айткан булактарды түзүп, шарттарын түзүп,
рахмат. Орусиядагы Мавлян мырза, мына бул мыйзам өзү Орусияда кабыл алынганында менинче бир 2 жылга жакындап баратат, э?
2012 кабыл алынган.
Нукат мырза, ушул Орусияда кандай тажрыйба көрсөтүп атат? Ушул иштеп кеттиби мыйзам? Мындай бир камалып соттолгондо эле жаңылыкты укпадым мен мисалы.
Жабылып аткан
болду.
Уюмдар бар, көп. Кээде даже күлкүң келет. Мисалы үчүн мына Дальний Восток деп коет,
алыскы
чыгышта. Каркыраларды коргоо корукту прокуратура бул чет элдик агент деп тааныптыр да, мисалы таанып мажбурлап атыптыр. Алар эмнеге дегенде баягы 1-2 мамлекет менен чогуу ошол чогуу каржылап бир проектти ишке ашырып атыптыр ошо каркыраларды коргоо боюнча. Бул күлкүлүү да, эч кандай саясат карышпайбы.
Уруксат берсеңиздер, Нукат мырза, азыр конкреттүү түрдө биз такталышыбыз керек. Бейөкмөт уюмдары кайдан каржыланып атат, эмне иш кылып атат, ал жөнүндө сөз болгон жок. Бул мыйзам бейөкмөт уюмдары биздин ички саясий ишке киришип жатабы же киришип жаткан жокпу? Мына ошону тактап алабыз. Эгер киришип жатса, бизге мыйзам керек экени анык болот. Киришпей жатса, иштериңиздер деген. Мына мен айтайын. Исмаилова, Абдирасулова, Ашрахунова бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү катары акыркы 5 жылдан, акыркы 10 жылда саясат аренасынан түшпөйт. Жанар мырза, сиз жакшы билесиз, туурабы? Кайсы жерде саясий чогулуш болсо, ошол жерде отурушат бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү. Андан тышкары мен өтө бир коркунучтуу факт айтып кетейин. 2011-2012 жылы Эркин эл саясий партиясы жана балдарды сатуу фактысы боюнча социалдык өнүктүрүү министрлигинин комиссиясынын отурумунда болдук. Мына ошол жерде отурган жана ал балдарды коргоо лигасынын башчысы бейөкмөт уюмдун төрагасы. Балдар сатылып атканда ошо комиссиясынын мүчөсү эле унчукпай отурган. Ошол балдарды чет мамлекеттик асырап алууга далалат кылып чуркап жүргөн. Мына адан бери Сабировко иш козголду, дагы башка адамга иш козголду. Бирок бул бейөкмөт уюмдары ошого түздөн-түз кийлишкен.
Рахмат, сизге азыр кайра сөз беребиз, биз угармандык
кабыл алып калып,
балким тиги чөнтөк телефондон чалышы мүмкүн. Саламатсызбы? Алло,
саламатсыздар. Ассалому алейкум. Мен Москвадан чалышып атам, Тартыс Улукман.
Айта бериңиз, байланыштасыз.
Мен мындай суроом мындай эле да. Могул Кыргызстанда эме бейөкмөт уюмдардын могул эме неправительственный организациялардын могул Россиянынкын деп атса деп ойлойм да, себеби алар деген таможенный союзга кошулуш керек, таможенный союзга кошулуш керек деген ой менен эле Кыргызстанды ошо обязательно таможенный союзга кошулмак болду да. Мисалы үчүн 2010 жылы Кыргыз менен Өзбектин ортосуна чыккан жаңжалды ушул орустардын бейөкмөт уюмдары атайын Кыргызстан менен Өзбекстанды бири бирине кагылыштыруу үчүн чыгарган деп ата эне эмелер эметип атат да. Ошо элдин баары билет да, что ошондой экенин себеп. Бул так маалыматтар бар буга. Ошону кандай тилеңер дейин да ошону.
Рахмат, эми бул бажы биримдигине менимче мындай байланышы жок болуш керек эми бул.
Бул ой мындай да айтып атат да. Биз мамлекет геосаясий бир чечим кабыл атканда мына ошо чечимге ушундай чет мамлекеттерден каржыланган бейөкмөт уюмдары таасир этип жатат. Бул коомдук пикирдин жаралышына дагы мамлекеттик органдардын чечим кабыл алышына түздөн түз таасир этип жатат. Мына ошону биз токтотушубуз керек. Себеби ички саясатка түздөн түз кийлигиш керек.
Ооба, сөз бере аласыз сизге дагы.
Мен Мавлян Мырзага ыраазымын, абдан жакшы суроону көтөрүп атат. Мекемет уюмдар саясатка аралашы керекпи же керек эмеспи деген абдан жакшы суроо. Эгер биздин эл ушул суроого жоопту билип алган болсо, билими жогорулап калат да. Мисалы үчүн ошол демократиялык мамлекеттерде да бул боюнча да стандарт бар да. Мисалы үчүн чет өлкөдөн каржыланган уюмдар кандай маселелерге саясатка кийлигише албайт деген так тизме бар. Мисалы үчүн шайлоодо
мыйзам бузулса,
кээ бир партияларды колдоого укугу жок, кээ бир кандидаттарды колдоого укугу жок, араларга жардам берип баягы кээ бир иштерди шайлоо учурунда аткарып жатканга уруксаты жок. А мисалы үчүн же экология мыйзамдарын жакшыртайлы деп же социалдык булдарга укугу бар.
Бирок шайлоолордогу мыйзам бузууларды айтып чыгат мисалы. Адам укугу бузулганын
шайлоодо баягы нейтралдык позицияда байкоочу болушка укугу бар.
Ушунун өзү саясатка жакындап кетип атпайбы?
Анан мен дагы бир примерди айтып коеюн. Маселе, мисалы үчүн Советтер Союзу АКШда көп проекттерди каржылаган. Советтер Союзу эмес, мына жакыркы арада каза болду Венесуэланын президенти. Ал дагы АКШда көп жакырларды колдоо, кээ бир политиканы жүргүзүү боюнча проекттерди каржылаган, бул үчүн баягы тыюу салуу болгон эмес.
Мавлян мырза, мисалы чын эле азыр сиз айтып өткөн укук коргоочулар балким эртең сиздин партияңыз шайлоого катышса, бийлик тарабынан мыйзам бузуу болсо, анан сиздин партияңыз өтпөй калса, өтүп балким бийлик өткөрбөй койсо, ушундай бир мыйзам бузуулар болсо да, же бир адам укугуна байланышкан маселелер болсо, анан ушул укук коргоочулардын ошондой бир мындай чоң эмгеги көрүнөт да. Мисалы коомдук пикир жаратып айтып чыгып бийлик бир аз ушулардан чочулап ушулардын көзөмөлүнөн дагычы ушундай бир пайда жактарын дагы көрүп турасыз да сиз.
Мен жана башында айтып кеткендей, бул жарандык коомдун өзүп өнүгүшүнүн түптөлүшүнүн бирден бир себеби. Биз буну таана албайбыз. Мен ал жагын туура деп айтып жатам. Эми биз будан кийинкисин карашыбыз керек. Себеби бул бейөкмөт уюмдарынын көп иштеп жаткан жакшы жактары да бар. Бирок биз азыр конкреттүү түрдө ички саясатка түздөн түз киришип жаткан бейөкмөт уюмдары жөнүндө сөз кылып жатабыз. Мына сиз айтып жатасыз, мисал катары шайлоо өтүп жатканда мыйзам бузуулар болсо айтып чыга турган бейөкмөт уюмдары. Ооба, бирок ал бейөкмөт уюмдары эртең башка мамлекеттен каржыланып жатып, бүгүн айткан иш кылган иштерин эртең кандай максатта пайдаланат? Мына маселе ушундай болуп жатат. Эми мисал келтирерибиз өтө көп. Бирок биз мамлекет көз карандысыз мамлекет катары ички саясатты өзүбүз жүргүзүшүбүз керек. Саясий партиялар, коомдук бирикмелер деп атпайбызбы? Мына саясий партиянын өзүнүн конкреттүү уставтарында жазылган. Коомдук уюмдун уставтарында жазылган. Мына бул иш менен алек болосуң деп. Эгер бирөө саясатка аралашам десе, саясий партия түзүп аралашсын. Эй, мыйзамдар шайлоолор түзүп туура эмес өтүп атат же саясий бир чакырыктарды, саясий жарнактарды тыштасын. Мына мен жана айтып жатам. Ошол эле почтадан келаткан мен да окуп турам ОНС-тер боюнча. Бир чет айтып атат ошол ОНС-тин өкүлдөрү байкоочу кеңештин. Биз саясатка аралашпашыбыз керек десе, мына өмүр бою ошол бейөкмөт уюмунун башында жүргөн кээ бир баягы бир өтө бир неме психикалык жактан немеде чыккан аялдар бар, жок дейт. Бул биздин граждандык позициябыз. Сиздин граждандык позицияңызды азыр чет мамлекет каржылап жатат. Ошондуктан сиз аралашканга укугуңуз жок.
Нокат мырза, сизге сөз берели, ушул мыйзам кабыл алынышы мүмкүнбү? Сиз кантип ойлойсуз? Депутаттарыбыз колдоп береби же кандай болот?
Менимче мүмкүн эмес. Эмне дегенде ар бир Кыргызстанда демократия болушун каалаган жаран депутат добуш бербейт.
Рахмат.
Саат берсеңиз ошо кошумча.
Кыскача 10 секунд.
Мен таң калыштым ушундай баягы элдин атынан эле бир жыйынтык чыгарып айтып койгонуңузду.
Жок, эмне.
Мүмкүн бул мыйзам кабыл алынбайт бүгүн. Мүмкүн. Себеби мына жогорку кеңеште Асия Сасыкбаева дагы бир топ бейөкмөт уюмдарынын башчылары депутат болуп отурат бүгүн.
Рахмат.
Бирок эртең
күтө туралы Мавлян мырза, 10-15 күндөн биз бул темага дагы кайрылалы анда эмесе. Бүгүн талкууга Эркин эл партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков жана экономика министринин байкоочу кеңешинин мүчөсү юрист Нукат Идрисов катышты. Талкууну Жанаракаев алып бардым. Амандашканча.
Рахмат.